Herrera en COPE.
Más Lugo.
Estar informado.
Del mediodía, 30 minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Llegamos al Ecuador de la semana. Bueno, un Ecuador que además esta semana se nos hace un poquito más corto, ¿eh? Porque tenemos ahí un puente a la vuelta de la esquina. La mayor parte de los que nos estáis escuchando seguramente solamente nos queda hoy para trabajar, también mañana jueves, porque ya el viernes nos lo vamos a tomar como día de fiesta. Así que se hace un poquito más llevadera la semana, sobre todo porque además el tiempo está acompañando, al menos aquí, en estas latitudes. Otras veces somos nosotros los que padecemos las lluvias y el mal tiempo, pero en esta ocasión el temporal está en otros puntos de nuestro país, sobre todo en el Levante, que es donde lo están pasando realmente mal en las últimas horas debido a esa dana que les está afectando. Aquí, por el contrario, estamos disfrutando de un tiempo anticiclónico. Enseguida en Meteo Galicia nos van a dar todos los detalles para las próximas horas. Soy Carmen Hermida, un placer estar contigo, ya sabes, en este primer tramo hasta las 12:50 nos centraremos en las noticias más cercanas. A partir de esa hora serán los compañeros de los servicios informativos de la red provincial de emisoras COPE los que tomen el relevo, y durante esos 10 minutos hasta las señales horarias de la una nos van a contar, nos van a hacer un perfecto resumen de lo que nos deja la mañana de este penúltimo día del mes de octubre. ¿Y quién nos va a visitar hoy aquí en un ratito? Pues ya la tenemos en los estudios, es Olaya Rodil, es diputada del Bloque Nacionalista Galego por la provincia de Lugo en el Parlamento de Galicia, y va a hablarnos de los presupuestos o de ese proyecto de presupuestos, ese avance de los presupuestos que el presidente de la Xunta de Galicia hacía pública la semana pasada en relación al próximo año 2025 para nuestra provincia. Así que de esto hablaremos, haremos ese repaso, esa evaluación de la mano de Olaya Rodil, y bueno, pues que nos ponemos ya en marcha, nos vamos hasta la Dirección General de Tráfico, porque atención, tenemos también novedades en la red viaria provincial en este miércoles. ¿Qué tal? Saludos, DGT, sala de pantallas.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos estamos pendientes de bancos de niebla que están provocando el corte de la carretera A8 en el entorno de Arroso y Osomeiro, específicamente entre los puntos kilométricos 552 y 536. Está totalmente intransitable en ambas direcciones debido a la niebla. Al margen de esta incidencia, en el resto de vías de la provincia de Lugo se circula con total normalidad, pero les pedimos, como siempre, mucha precaución al volante.
Pues mucha precaución al volante siempre, pero los que vais viajando por la A8, tened en cuenta ese corte de la autovía entre Abadín y Mondoñedo. 12:33, vamos a repasar también lo que nos aguarda en lo meteorológico para este miércoles, mirando también hacia el jueves. ¿Qué tal? Saudos, Meteo Galicia, boa tarde.
Saudos, José, continuamos en Lugo, no dominio das altas presións centradas sobre as Illas Británicas e xerando un nordés que aumenta lixeramente a intensidade pola tarde, para intervalos moderados. O nordés achega nubes a mariña, non descartamos unha chuvia feble nos cumios, na noxistral. No resto, ceos con nubes e claros, con aumento de nubes pola tarde, sobre todo o sur da provincia. As temperaturas en ascenso, as máximas na capital estarán alrededor dos 20 graus. Seguiremos con o nordés, xa menos intenso, na xornada dos xoves, aumenta lixeramente a inestabilidade, agarrase así pola tarde un aumento das nubes, sobre todo ao sur da provincia. A probabilidade de chuvia non é descartable no sur, aínda que se agarran chuvias na provincia de Ourense. As temperaturas mañá sen cambios, as máximas seguirán alrededor dos 20 graus.
Es la previsión que tenemos para las próximas horas. 12:34, buenos consejos y arrancamos aquí en Herrera en COPE Más.
Este año apúntate al otoño de Pastor Bosque y Jardín. ¿Y cómo lo haces? Pues solamente tienes que venir a Pastor a por tu motosierra Husqvarna modelo 550XP y podrás llevártela a casa por 200 euros menos. Sí, sí, has oído bien, por 200 euros menos. ¿Qué? ¿Qué te parece? ¿Te apuntas a nuestro otoño? Ah, y si en lugar de una motosierra lo que necesitas es un soplador, una podadora, un robot cortacésped o cualquier otro producto de la gama Husqvarna, en Pastor lo encontrarás siempre al mejor precio. Así que ya sabes, te esperamos en Pastor Bosque y Jardín, tu distribuidor oficial de Husqvarna en Parga. Teléfono 982-373155. Ya está a la venta en BCRA la Lotería de Navidad de Cope Lugo, en décimos de 20 euros del número 85.456, en González Madarro, en BCRA. Date prisa, no te quedes sin ella.
O Concello de Monterroso celebra o 1 de novembro a feira de todas as feiras, a Feira de Santos. Manténse a tradicional feira de gando desde ben cedo. Tamén podes atopar centos de postos con todos os produtos da terra propios desta época. O 1 de novembro, agardámoste en Monterroso. Ven a Feira de Santos. Organiza Concello de Monterroso. Colabora Plan Único de Cooperación cos Concellos.
¿Estás escuchando?
COPE más Lugo.
Pois imos a falar hoxe nos próximos minutos con Olaia Rodil, deputada do Bloque Nacionalista Galego no Parlamento de Galicia. Está con nos aquí nos nosos estudios. Que tal? Saúdos, moi bo día, benvida.
Hola, bo día.
Hai poucos días o goberno galego facía público o proxecto de orzamentos do Executivo para o próximo ano 2025. Unha vez analizados estos orzamentos no referido á nosa provincia, vostede, acompañada de Rubén Arroxo, facía unha primeira avaliación dos mesmos, non? En poucas palabras, os calificaban como insuficientes e con promesas atrasadas. Por qué?
Porque vemos as mesmas partidas de sempre, que se repiten unha e outra vez desde hai máis de 10 anos, pero que nunca chegan a materializarse, que nunca chegan a cumprirse. Por exemplo, aquí para a cidade de Lugo vemos que para 2025 o goberno do Partido Popular na Xunta de Galiza pon no proxecto de orzamentos 5 millóns de euros para a Rolda Leste, cando é unha infraestructura que está paralizada porque quedara completamente obsoleto e caducada a declaración de impacto ambiental. Aínda non hai proxecto novo e eses 5 millóns de euros non van executarse. Iso xa o sabe hoxe o Partido Popular. Nos desde o BNG o que queremos é que se usen eses cartos, eses 5 millóns de euros, por exemplo, da Rolda Leste, para impulsar proxectos que son necesarios para atender demandas e necesidades do día a día das lucenses e dos lucenses, como é, por exemplo, pois a construción de vivenda pública, a rehabilitación de vivenda para garantir o acceso a este dereito fundamental do conxunto da poboación que hoxe está sendo, pois, unha carreira de obstáculos, senón xa un imposible para moitísima xente, non só para xente nova.
Por certo, que tamén levan moito tempo pedindo dende o Bloque Nacionalista Galego que esa partida económica dedicada a Rolda Leste que se adique tamén unha parte importante ao barrio da Tinería, non, para darlle un impulso.
Sí, porque aí o que levamos visto nos últimos 10 anos é que o Partido Popular paralizou por completo chegar á Xunta de Galiza en 2009 o proxecto de rehabilitación que impulsara o BNG cando tivo responsabilidades de goberno na Xunta de Galiza, e que hai edificios que son propiedade desde hai máis de 10 anos da Xunta de Galiza, por exemplo, o Pazo de Dona Urraca ou o antigo Hospital de San Miguel, e que siguen pois caendo a cachos sin que agora se lles estea dando uso como outros moitos edificios dese centro histórico, dese corazón da nosa cidade. Nos o que queremos desde o BNG é que se impulse ese proxecto de rehabilitación e de rehabitación para darlle vida ao corazón da cidade, sobre todo o que dicía antes, para garantir o dereito de acceso á vivenda, que hoxe é misión imposible para moita xente, entre outras cousas porque o PP paralizou a construción de vivenda pública durante os últimos 15 anos na nosa cidade.
Outro proxecto que leva tamén moito tempo agardando a nosa cidade é a rehabilitación do cuartel de San Fernando, que volve a estar ausente nestes orzamentos.
Sí, vemos que o Partido Popular aí nin cumpre, nin sequera xa fai anuncios, non? E é terrible, porque ese foi un dos compromisos que adquiriu o goberno galego coa cidade de Lugo, que é fundamental para recuperar un edificio que é ben de interese cultural, que está moi ben situado e que debería ser posto a disposición das veciñas e dos veciños. E o que vemos é que máis de 20 anos despois de que fose adquirido e que sexa propiedade do Concello, o goberno galego négase a dotalo, a melloralo, a rehabilitalo para poñelo a disposición da veciñanza de Lugo. E o que vimos é que nos últimos anos pois deu bandazos, porque aí eu quero lembrar hai anos que o PP dicía que iba a facer un hotel parador, non? E non fixeron absolutamente nada para vetar o que é unha realidade ou debera ser unha realidade para as veciñas e os veciños de Lugo, que ese cuartel de San Fernando, por exemplo, pois servise para facer o Museo da Romanización ou o Museo Galaico Romano para poder guardar unha parte importante de todos eses restos arqueolóxicos que se van atopando na cidade e que hoxe están esparexidos pois desde baixos alugados polo concello aos depósitos do Museo Provincial, e iso debería poñerse en valor, sobre todo que fose musealizable, visitable para moita xente que se achega a nosa cidade precisamente por esa historia romana e galaico-romana que ten.
Uh-huh. Sin embargo, no tocante ao Plan Paradai, vostede valoraba positivamente que a Xunta contemple por fin investir aí tras varios anos tamén de parálisis, non?
Bueno, puxaron 500.000 euros que son xa tamén os de todos os anos, porque nunca executan. Nos desde o BNG que lles insistíamos é que se non poden actuar na Serra de Meira, poden facelo, por exemplo, na zona da Garaballa, que si tería capacidade a Xunta de Galiza para empezar a darlle para adiante, non a executar ese plan Paradai que leva tantos anos prometéndose, pero que non chega a materializarse e a efectivizarse nunca. Esa é a proposta que lle facemos desde o BNG ao goberno do PP na Xunta. Veremos que fan, se unha vez máis deixan sen investir na nosa cidade eses 500.000 euros ou deciden reimpulsar ese proxecto de plan Paradai e darlle para adiante dunha vez por todas.
Bueno, falando desas promesas atrasadas, non as que facían vostedes referencia, evidentemente temos que meter aí o tema da reforma de centros de saúde anunciados en moitísimas ocasións. Poderíamos enumerar, por exemplo, de Meira, tamén o de Outeiro de Rei. Son actuacións que, de momento, a día de hoxe, están sen executar.
Mira, o caso de Meira é absolutamente sangrante. Eu, primeiro, porque o coñezo ben, que son da Ribeira de Piquín, e cando non hai médico na Ribeira, hai que ir a Meira, sí. E o noso punto de atención continuada é o de Meira. O Centro de Saúde de Meira anunciaron a rehabilitación no 2021. Chegou o goberno da Xunta a licitar esa obra de rehabilitación e reforma, pero nunca chegou a executarse a obra. E vimos como en 2022, 2023, 2024, o proxecto de orzamentos anunciaba unha vez máis esa reforma do Centro de Saúde de Meira. Eu creo que é unha das mellores mostras de como ese papel dos orzamentos da Xunta do Partido Popular aguanta de todo, pero despois non se cumpre nada do que se recolle neles. Non, nós o que decimos é que hai que reformar o Centro de Saúde de Meira, hai que reformar o Douteiro de Rei, o de Antas de Ulla, pero non só hai que poñelo no papel, hai que leválo a cabo, hai que executalo, porque é unha necesidade para moitas veciñas e veciños dos concellos da nosa comarca. E logo, ademais de facer reformas nos edificios, hai que garantir que teñan médicos e pediatras neles, porque senón o formigón non cura enfermidade.
Situación similar ocorre co Porto Seco de Monforte, non? Sinalaban vostedes que leva máis de 10 anos en situación de parálise. Afirman que aquí se fixo literalmente un corte e pega.
Un corte e pega de 500.000 euros que aparecen todos os anos. E vimos que o Porto Seco de Monforte, que estaba deseñado e foi planificado para ser un grande centro logístico para o transporte de mercadorías, que cumpría unha función estratégica non só para o sur da provincia de Lugo, senón para todo o país, está convertido nunha illa de cemento onde só nacen as silvas. Non? Eu animo a xente que viva máis ou menos cerca ou pase por alí a que se achegue para ver o que hai no Porto Seco de Monforte. E iso é consecuencia dunha desidia política absoluta, que se pon 500.000 euros nos orzamentos sabendo, como sabe o Partido Popular, que non os vai executar porque non moveu un papel para sacar adiante o Porto Seco de Monforte nos últimos 15 anos.
Uh-huh. Xa para ir rematando, tamén quixera facer referencia a outra cuestión, non, porque máis me parece moi interesante non sacar este tema. Falaban vostedes de que son os orzamentos ou o proxecto de orzamentos máis antisociais. Por qué?
Sí, porque o Partido Popular, mira, aí sí que cumpre todos os anos e introduce bonificacións fiscais para os grandes patrimonios, para as grandes rentas. Con esas rebaixas e eses regalos fiscais ás grandes rentas e aos grandes patrimonios, o Partido Popular fai que as arcas públicas deixen de recadar 500 millóns de euros ao ano. 500 millóns de euros que son esenciais, fundamentais, para garantir o bon funcionamento do sistema sanitario público, para garantir que hai profesorado, por exemplo, que estamos vendo agora no inicio do curso escolar, para atender as necesidades educativas especiais dunha parte moi importante do alumnado que non ten profesorado de PT ou de AL. Son servizos e dereitos fundamentais que se deixan sen investir por facerlle un regalo a unhas poucas persoas, porque a maioría da xente deste país non son grandes rentistas. Non só que decimos desde o BNG é que hai que facer un sistema fiscal, deseñar un sistema de impostos que permita ás arcas públicas repartir a riqueza, distribuir e coller de quen máis ten para garantir os dereitos fundamentais do conxunto da sociedade, para blindar a sanidade pública, a educación pública ou os servizos sociais. Non podemos estar facendo regalos a uns poucos de 500 millóns de euros que son fundamentais, insisto, para garantir o bon funcionamento do sistema público, porque a min como traballadora esas rebaixas fiscais poden supoñerme 50 ou 60 euros ao ano, pero canto me costa pagar que non haxa un pediatra para atender a miña filla no centro de saúde, ou canto me costa pagar a atención nun médico especialista porque voto anos esperando na lista de espera interminable que hai para unha consulta, por exemplo, no hospital. Necesitamos non detraer diñeiro público, senón poñer máis diñeiro para blindar os servizos públicos que son a garantía dos dereitos fundamentais do conxunto da poboación.
Bueno, e agora supoño que darán os pasos pertinentes para intentar mellorar estos orzamentos, non?
Sí, por suposto, no BNG xa estamos traballando arreo para facer emendas, especialmente no que ten a ver ca nosa comarca, para que se atendan as necesidades da maior parte dos concellos, tamén do conxunto da provincia, para acelerar proxectos que levan demasiado tempo agardando, como esa autovía na de la Sarria, e sobre todo para que se atendan e se cubran as necesidades do conxunto da poboación, da maioría da sociedade que ten que ver nese proxecto de orzamentos non só eternos anuncios e promesas incumpridas, senón realmente pois a garantía dos seus dereitos.
Olaia Rodil, deputada do Bloque Nacionalista Galego pola provincia de Lugo no Parlamento de Galicia. Grazas por estar con nos, moi amable.
Grazas a vos, como sempre.
Grazas.
Dicen que lo bueno se hace esperar, pero no en Gran Sibarita. Acabamos de abrir y ya somos el chisme del barrio. Marisco, pescado y carne de alta calidad. Todo tan fresco que parece que te lo llevas vivo. Y en cocina, buena gente, nada de experimentos raros. ¿Quién lo regenta? Un veterano de la hostelería de Lugo. Ven ya, que aquí te cocinamos todo. Menos excusas para no venir. Gran Sibarita, carretera de Afonsagrada, sin salir de Lugo. Y ves la vía del tren. Autolavado Parking Ramón Ferreiro. Venga a lavar su coche a nuestros boxes cubiertos. Tenemos las instalaciones más modernas de Lugo ofreciendo más tiempo de uso por solo un euro. Con nueva opción de espuma densa y pudiendo congelar el tiempo de lavado para que pueda cepillar su coche. Y si lo prefiere, se lo limpiamos nosotros desde 18 euros y la tapicería desde 50, incluida estancia gratuita. Autolavado Parking Ramón Ferreiro, tu parking a un paso del centro. En Salvador de Madariaga 5, detrás del seminario.
Estamos en ese negocio nuevo de tu barrio, en la victoria de tu equipo, en la bronca del Congreso, en la última hora internacional, y todo para contártelo a ti. El Progreso. Hablamos de Lugo. Hablamos del mundo. Hablamos de ti.
Herrera en COPE.
Más Lugo.
Estar informado.
Dejamos ya a Olaia Rodil, porque además vamos camino ya de las 12:50, enseguida llega la actualidad de Lugo y provincia, pero fíjate, ya que estábamos hablando del tema de los presupuestos, es que estos días están todos los grupos políticos enfrascados en dar vueltas, en analizar esos presupuestos de la Xunta de Galicia para nuestra provincia y sobre todo, bueno, pues cada uno para su propio municipio, ¿no? Lo que les va a tocar en esa tarta que reparte el Ejecutivo Autonómico. Bien, pues ayer era el Partido Socialista, ayer por la tarde comparecían ante los medios de comunicación el secretario xeral del PSDG en la provincia de Lugo, José Tomé Roca, y lo hacía acompañado de la secretaria de organización del partido en la provincia, Pilar García Porto, también la alcaldesa de Lugo, Paula Alvarellos, y bueno, era para expresar el descontento también del PSOE ante esos presupuestos de la Xunta para el 2025 para la provincia de Lugo. Creo que nos da tiempo a escuchar brevemente a José Tomé. Vamos con él.
Volven a ser unos presupuestos que sin duda ninguna son decepcionantes, profundamente decepcionantes, diría yo, y desde luego bastante alonxados da realidade, das necesidades da provincia e sobre todo da comarca de Lugo e dos concellos que conforman a amplia comarca de Lugo Centro, ¿no? Porque queremos trasladar o noso descontento con estes orzamentos, porque para o ano 25 lamentablemente volven a ser os que lle gustan e interesan ao señor Rueda, en este caso, presidente da Xunta, ante o señor Feijóo, este sigue o catecismo parecido ao anterior, pero de logo non son os que a provincia necesita.
Presupuestos de 2025 para nuestra provincia repetitivos, decepcionantes y alejados de las necesidades reales de la provincia, es lo que dicen desde el PSOE. Llegamos a las 12:50. Seguimos contando lo que te interesa.